Qizlar unga havas bilan qarashadi. Qishloqdagi mamman degan yigit.